қырбаққар өлең шумақтарындай мейірімді дала кірпігі, қаздың қаңқылы ұшады қалқып, құндақта ғұлдан әуенін санамада іш іркідім. Жып-жылы нәрлер ойнайды құрғақ қанымда, қайыңдар су жағалайды балағын түріп, күллі жұлдыздар кілкіп, жәудірек қырбақ қарымда. Шиырлы зіммен шуақ зерлейді қарала үй түріп, дауыл шұлғиды зауда, күн қатпарында қағазға тамады шаршаған сана титығы. Бақидың суреттері тұр қырбақтың жұмақтарында, күн түндіктен құлайды шал ұйқылы. Ақ өлең Алтайдың ала күртігі, тамырдың табанын жалайды құндақта дымдар. Теректің бұтағын ырғайды самал ұмтылып, лағыл даланың лағыл ырғақтарындай.